Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Συνεχίζουμε την Οδό Μουσών, τη στήλη από την εφημερίδα Μακεδονία της Τρίτης, και ο τίτλος του κειμένου είναι «Ο σκοπός της ζωής». Είναι από μια επίσκεψη που είχα κάνει σε ένα σχολείο στο Καλαμαρί, αλλά είναι και για τα παιδιά που γνωρίζω που γράφουν τόσο καλά και κάποτε θα γράψουν καλύτερα, ελπίζω. Ο σκοπός της ζωής, λοιπόν. Ο σκοπός της ζωής είναι ιερός. Κάθε πλάσμα που έρχεται στον κόσμο έχει δικαίωμα στη ζωή και είναι σοφά φτιαγμένο. Αυτά τα λέει μια μαθήτρια γυμνασίου, η Ρέα Μωυσιάδου. Τα σκεφτόμουν την Κυριακή το βράδυ, καθώς άκουγα στις ειδήσεις κάποιον, μάλλον Αμερικάνο, αυτοί λένε τέτοια, να μιλάει για την εξέλιξη των κομπιούτερ που την είχε ταυτίσει με την εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν έδινα και μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα εκατομμύρια κινήσεις μπορεί να δείξει η οθόνη στο λεπτό ή στο δευτερόλεπτο. Θυμάμαι όμως πολύ καλά μια δήλωση που έκανε, σαν επρόκειτο για καινούργια ανακάλυψη. Είπε λοιπόν ότι είναι αποδεδειγμένο πια πως δεν χρειάζεται τα παιδιά να γίνουν 11 χρόνια για να καθίσουν μπροστά στην οθόνη, γιατί μπορούν και από τα 4 τους. Λέει η κυρία Μωυσιάδου, κάθε ζωή που γεννιέται ή τελειώνει, έχει ή είχε σκοπό στη ζωή και όταν του τελειώσει, φεύγει από αυτήν. Εγώ είμαι με τη Ρέα. Γιατί δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο με σκοπό να περάσει τη ζωή του μπροστά σε μια οθόνη βλέποντας εικόνες. Θα ήταν δειλό, άδικο και απάνθρωπο να μας είχε φτιάξει ο Θεός για αυτό το λόγο και ο Θεός δεν σκέφτεται έτσι. Μας έφτιαξε από χώμα για να ζούμε πάνω του, όχι από καλώδια για να ζούμε καλωδιωμένοι. Η Στεφανία Παπαδοπούλου, η μαθήτρια της Ρέας, το ξέρει καλύτερα από τους επιστήμονες. Ο ήλιος που ανατέλει από ψηλά, το τριαντάφυλλο που ανθίζει, η ευωδιά από τα γιασεμιά, το χρώμα της βιολέτας, είναι ζωή. Ακόμα και ο Χάρης Γουίδης το ξέρει, ένα 11χρονο αγόρι από την Κατερίνη, γι' αυτό και γράφει για θάλασσες, περιπέτειες και πειρατές. Δεν πάνε πολλές μέρες που διάβασα σε αυτήν εδώ την εφημερίδα ένα ωραίο δισέλιτο ρεπορτάζ για το μικρό και για το πρώτο του βιβλίου. Ξέρει επίσης, όπως δηλώνει στη συνέντευξη, ότι τα βιβλία που δεν έχουν χιούμορ είναι βαρετά. Υπάρχουν παιδιά που ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από τους μεγάλους. Ένας τέτοιος είναι και ο Μάριος Χατζηπροκοπίου. Μιλούσα κάποτε στο σχολείο του, στο Καλαμαρί, και μετά αρκετή ώρα ρώτησα αν υπήρχε μέσα στην αίθουσα κάποιος που να θέλει να γίνει συγγραφέας. Ο Μάριος, φώναξαν από όλες τις μεριές. Δεν το φώναξαν κοροϊδευτικά, αλλά με αγάπη και περηφάνεια. Ο Μάριος καθόταν στην πρώτη σειρά και σηκώθηκε γελώντας συναισθαλμένα. Έμοιαζε με τον Γκούντι Άλεν και γελούσε όπως εκείνος. Τον κάλεσα να έρθει να καθίσει πλάι μου και τον παρακάλεσα να διαβάσει μια ιστορία μου. Δεν θυμάμαι να διάβασα ποτέ καλύτερα κείμενό μου, που σημαίνει ότι το νιώθε και το ζούσε. Όταν τελείωσε, ο καθηγητής του πρότεινε πως ήταν σειρά μου το να διαβάσω εγώ ένα κείμενο του Μάριου. Επρόκειτο για ένα ποίημα. Όσο προχωρούσα, διαπίστωνα ότι ο Μάριος έλεγε μέσα σε μια σελίδα όσα εγώ είχα φάει 2 ώρες για να πω. Μου ήρθε να το φιλήσω. Μπορεί να το έκανα κιόλας. Μου έρχεται να φιλήσω όλα αυτά τα παιδιά που δεν ζουν βλέποντας εικόνες που τις σχεδιάζουν εγκέφαλοι, αλλά που ζουν μέσα στις εικόνες που έχει σχεδιάσει η φύση και η φαντασία η δική τους και που τις αισθάνονται τόσο ώστε μετά κάθονται και τις περιγράφουν. Έχουμε και τη Μέρη, αλλά σήμερα δεν είναι εδώ, μου είπε ο καθηγητής. Πολλά παιδιά σήμερα δεν είναι εδώ, αλλά αύριο θα είναι. Όπως η Μέρη Δροσοπούλου, που σήμερα είναι εδώ και λέει «Ποιος είναι δίκαιος και ποιος λάθος, τι είναι παράλογο, τι λογικό». Παρασυρμένοι από το πάθος, θαυμάζουν ένα θέαμα κωμικό.
σε ψάχνω στα λαμπρά σφαγεία των δρόμων. Στις νευρωτικές διαδρομές, σε σταθμούς και στοές, σε ψάχνω στα μικρά τα στόπ, στα παγορεύεται, στα τρύπια μου χέρια, στη θάλασσα που δεν θα έρθει ξανά. Βαρέθηκε να αλλάζει χρώματα για να την αγαπάμε. Σε ψάχνω στις παλιές φωτογραφίες, τις χλωμές, όπου δεν μπορώ να σε βρω, σε ρυθμούς και κραυγές. Σε ψάχνω στον καθρέφτη που άφησες το πρόσωπό σου κι αυτός ράγισε. Το τρελό σκουπίδι και Θεός μέσα στο πυρετό. Σε ψάχνω, σε ψάχνω στα λαμπρά σφαγεία των
Θα σας διαβάσω σήμερα ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Bestseller που βγαίνει στη Θεσσαλονίκη και αφορά βιβλία και είναι το πρώτο μου κείμενο στη συνεργασία μου με το περιοδικό αυτό. Ο τίτλος είναι «Δουλειά που να μην βρέχεσαι και να μην κρυώνεις». Να βρεις μια δουλειά που να μην βρέχεσαι και να μην κρυώνεις, με συμβούλευε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός. Γυρνώντας από το σχολείο μου έδινε η μάνα μου ένα κατσαρόλι τυλιγμένο σε μια καρό πετσέτα και το πήγαινα το φαΐ του στην αγορά που δούλευε. Κατεβαίνοντας στον δρόμο νόμιζα πως ξαφνικά είχα μεγαλώσει. Και έλπιζα το ίδιο νομίζουν και οι άλλοι. Όλοι οι άντρες που πήγαιναν το πρωί στις δουλειές τους κατέβαιναν από το γεντί κουλέ και το κουλέ καφέ με ένα τέτοιο κατσαρόλι στα χέρια. Όσοι δεν το κρατούσαν ήταν ακαμάτιδες και τεμπέληδες. Εγώ κρατούσα ακόμα την τσάντα του σχολείου, αλλά όπου να ήταν θα την άλλαζα με το κατσαρόλι. Οι περισσότεροι άντρες από το σώμα της μάνας μου ήταν χτίστες. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα οικοδομές και οικοδόμοι, υπήρχαν γιαπιά και χτίστες. Δεν ήθελα να γίνω χτίστης. Ούτε πάγκο στην αγορά ήθελα να έχω. Φτάνοντας στη γωνία της Εγνατίας και Αριστοτέλους, έβλεπα τον πατέρα μου. Στεκόταν ορθώς πλάι στον πάγκο, με τα χέρια χωμένα στις τσέπες της στρατικής του χλένης και το γιακά σηκωμένο μέχρι επάνω. Από την πλατεία δικαστηρίων κατέβαινε ο Βαρδάρης, από τη θάλασσα ανέβαινε το Αγιάζι και εκείνος στεκόταν στη μέση ορθώς και παγωμένος ανάμεσα στους δύο εχθρούς, όπως στεκόταν και στην Αλβανία, ανάμεσα στους Ιταλούς και στους Γερμανούς. Πώς πήγε το σχολείο σήμερα? Καλά. Ποτέ του δεν είχε έρθει σχολείο να ρωτήσει το δάσκαλο πώς πάω. Πάντα εμένα ρωτούσε. Τη μοναδική φορά που πάτησε το πόδι στο σχολείο ήταν για να τα ψάξει στο διευθυντή, επειδή ήθελε λεφτά για να μου δώσει τον έλεγχο και εκείνος δεν είχε. Από τότε μου έδιναν τον έλεγχο τζάμπα. Με μικρό βαθμό, αλλά τζάμπα. Να μάθεις γράμματα, ακούς. Μάθε γράμματα και γίνε λούστρος. Κάποτε θα έρθει να βάψει τα παπούτσια του ένας που θα ξέρει από αυτά, θα ακούσει πώς μιλάς και θα σε πάρει στη δουλειά του. Κατάλαβες? Κουνούσα το κεφάλι μου. Μπράβο. Πάρε να φας τώρα ένα μανταρίν. Καθόταν στο σκαμνί και έτρωγε. Πίσω από τον πάγκο, εκεί που είναι σήμερα το πατσατζίδικο του Κυριάκου, υπήρχε εστιατόριο, αλλά ποτέ δεν έτρωγε εκεί. Κάθε τόσο σηκωνόταν και με μπουκωμένο στόμα προσπαθούσε να πείσει όποιο κοντοστεκόταν και κοιτούσε τα φρούτα πόσο καλά και φτηνά ήταν. Έπειτα ξαναγύριζε πάλι στο φαΐ του χαμογελώντας ή βρίζοντας. Τελικά στη Γερμανία έγινε λούστρος. Το ξημέρωμα που πήγαινα στο εργοστάσιο αγόριζα από τη στάση εφημερίδα και μέσα στο τραμ διάβαζα τις αγγελίες. Ένα πρωί βλέπω να ζητείται νυχτερινός γκρουμ για ξενοδοχείο πολυτελείας. Κατεβαίνω στην επόμενη στάση, γυρίζω σπίτι, πλένομαι, ντύνομαι και πάω. Ήμουν ο μοναδικός ξένος υποψήφιος ανάμεσα σε καμιά κοσαριά Γερμανούς. Έλληνας, απόλυσε ο διευθυντής όταν ήρθε η σειρά μου. Τι τρώγεστε με αυτή την Κύπρο και δεν τη μοιράζετε με τους Τούρκους στα δύο να ησυχάσετε? Ήταν ένας καλοντυμένος και συμπαθητικός άντρας, αλλά είχα ήδη υποψιαστεί διάφορα για τις απόψεις του περί ζωής και ανθρώπων. Καθόταν σε ένα γραφείο στο τέρμα μιας μεγάλης αίθουσας, καμιά δεκαριά μέτρα απέναντι από την πόρτα, και ώσπου να φτάσει μπροστά του, είχε όλο το χρόνο να σε περιεργαστεί, να σε μετρήσει και να σε ζυγίσει. Οι Τούρκοι το θέλουν, εσείς γιατί δεν θέλετε? Ήταν το 1960, εγώ ήμουν 18 χρονών και η υπόθεση της Κύπρου μέκαιγε, όπως και όλους που γνώριζα. Από ένα πολύ μεγαλύτερο και έξυπνο φίλο μου είχα ακούσει κάτι που με είχε εντυπωσιάσει πολύ. Αποφάσισα να το πω. Όταν πήγανε στο βασιλιά Σολομώντα οι δύο μάνες με το μωρό, η ψεύτικη μάνα ήθελε να το κόψει στα δύο και να το μοιράσουν, όχι η αληθινή. Φαίνεται πως εντυπωσιάστηκε και εκείνος, γιατί μου έδωσε αμέσως τη δουλειά. Μέσα σε όλα τα άλλα έπρεπε κάθε νύχτα να βάφω και καμιά εκατοστή ζευγάρια παπούτσια, αντρικά και γυναικεία. Όλα τα χρώματα και όλα τα αρώματα. Συχνά τα βάφα όλα με το ίδιο χρώμα, όμως τους πελάτες που συμπαθούσα τους περιποιόμουν ιδιαίτερα. Μια μέρα με φωνάζουν δύο τέτοιοι και μου λένε: «Έρχεσαι μαζί μας στην Αργεντινή?» «Στην Αργεντινή?» γέλασα. «Τι να κάνω στην Αργεντινή?» «Να δουλέψεις το εργοστάσιο της Volkswagen που κάνουμε εκεί.» Γέλασα πάλι, αυτή τη φορά για λογαριασμό του πατέρα μου. Ήπια το ποτό που μου πρόσφεραν και τους ευχαρίστησα. Δεν ήθελα να δουλεύω για αυτοκίνητα. «Παγωμένος είσαι?» με ρωτάει ο πατέρας μου σήμερα όποτε με βλέπει. «Έφαγα πατσά στον Κυριάκο. Έφερα και σένα.» «Καλά και έχεις μια δουλειά που δεν βρέχεσαι και δεν κρυώνεις», συνεχίζει. «Πού είναι το γραφείο σου?» «Μες στο σπίτι.» «Στο σπίτι?» απορεί. «Και πότε δουλεύεις?» «Όποτε θέλω.» Δεν λέει τίποτα. Μόνο με κοιτάει.
Θα
σας διαβάσω ένα κείμενο από αυτά που δημοσιεύονται στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία με τίτλο, γενικό τίτλο, Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Και το κείμενο λέγεται «Οι άρχοντες των γηπέδων». Εγώ δεν πάω στα γήπεδα πια, αλλά γήπεδα υπάρχουν γύρω μας παντού. Και άνθρωποι που θέλουν να γίνουν άρχοντες αυτών των γηπέδων που υπάρχουν γύρω μας. Πριν από κάμποσα χρόνια είχα μια ταβέρνα στην Κάλυμνο και τα Σαββατοκύριακα ερχόταν ένας νεαρός, ήσυχος, μετρημένος, πάντα με σεμνές παρέες. Η οικογένειά του ήταν από τις καλύτερες και φτωχότερες του χωριού και ο ίδιος δούλευε στο δημόσιο. Μια Κυριακή βράδυ το βλέπω να μπαίνει με σπασμένα μούτρα. Καλά λέω, παλικαράκι είναι, κάπου θα άμπλεξε και του τα σπάσανε. Την άλλη Κυριακή όμως πάλι τα ίδια. Ρώτησα τον αδελφό του που ήταν καθημερινός πελάτης και τον γνώριζα καλύτερα. Ρώτησα τον ίδιο, γέλασε. Ρώτησα τον ίδιο. Τι γίνεται, του λέω, γιατί πας ακόμα από τον ίδιο δρόμο και δεν αλλάζεις. Ξέρεις, μου λέει, εκτός από δημόσιο υπάλληλο είμαι και διαιτητής ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνεις τώρα. Και γιατί δεν τα παρατάς αφού τρως ξύλο. Σου αρέσει Κυριακάτικα να σε δέρνουν. Και τι έγινε, απόρρισα. Πρίζομαι, ξεπρίζομαι. Εγώ όμως για μια μισή ώρα την Κυριακή είμαι ο άρχον του γηπέδου. Μετά λίγα χρόνια συνάντησα έναν άλλον άρχοντα. Της ασφάλτου αυτός. Οδηγούσε νταλίκα και μετέφερε στη Γερμανία φρούτα και λαχανικά. Στην επιστροφή κουβαλούσε οικοσκευές μεταναστών και έβγαζε άλλα τόσα. Φορτώσαμε και την οικοσκευή των γονιών μου. Από το φόρτωμα ακόμα κατάλαβα ότι θεωρούσε τον εαυτό του έξυπνο και τους μετανάστες ηλίθιους. Συμμερίστηκα κι εγώ τη γνώμη του, αφού διαλέξαμε αυτόν για τη μετακόμιση. Στον δρόμο καθισμένος πλάι του, κατάλαβα ότι θεωρούσε τους πάντες ηλίθιους, εκτός από τον εαυτό του. Και άφοβο, και παλικάρα, και άλλα πολλά που θα ήθελε να είναι. Στις 3.000 χιλιόμετρα που διανύσαμε μαζί, δεν άφησε ούτε 3 αυτοκινητάκια να τον προσπεράσουν. Ο ίδιος τους προσπερνούσε όλους, αδιαφορώντας για αυτούς που ταξίδευαν αντίθετα. Πήγαινε κατευθείαν πάνω τους κραυγάζοντας. «Στην πάντα καριόλη και σέφαγα, έρχεται ο βασιλιάς». Φαίνεται πως όλοι οι οδηγοί εκείνη τη μέρα ή τον αναγνώρισαν ή ήταν εξυπνότεροι του και κάνανε στην πάντα. Κατάφερα να βγουν όλοι ζωντανοί από τη μανία του. Καταφέραμε κι εμείς να φτάσουμε από τη Μελή στη Θεσσαλονίκη. Όχι όμως και τα καινούργια έπιπλα της μάνας μου. Τα ξεφορτώσαμε κομμάτια και θρύψαλα. Πήγα στο γραφείο που συνεργαζόταν και διαμαρτυρήθηκα. Και εκεί είδα το βασιλιά χωρίς το θρόνο του και χωρίς το μεγάλο του κανόνι. Γυμνό. Το είπε και μόνος του. «Εσύ θέλεις να μου πάρεις και το σόβρακο. Σε παρακαλώ, έχω γυναίκα και παιδιά». Τα σκέφτομαι όλα αυτά καθώς ρωτάω ένα θηρορό του κολονακίου για το νοικιαστήριο που βρίσκεται στην πόρτα. Στέκεται μπροστά μου με ανοιχτά πόδια, τα χέρια πίσω και τραμπαλίζεται στις πατούσες του. Με φανή έκφραση ότι αυτό που εκείνος έχει, εγώ το στερούμε. Εκεί που στέκεται, εγώ μπορεί να μην σταθώ ποτέ μου. Για σένα είναι? Όχι, για ένα φίλο μου. Άτομα? 2. Τι δουλειά κάνει? Έχει εστιατόριο. Αποφεύγω να του πω ότι έχει μπαρ. Ένας που έχει εστιατόριο τρώει, ενώ ένας που έχει μπαρ πίνει. Παρ' όλα αυτά το σκέφτεται. Τη στιγμή εκείνη χτυπάει το θηροτηλέφωνο και το αρπάζει. Μάλιστα, κυρία Σπασίδου. Μια εφημερίδα και ένα πακέτο τσιγάρα. Αμέσως. Πάντα η ίδια ιστορία με αυτούς τους άρχοντες.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.